Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចូលរួមវេទិកាប្រឆាំងអំពើពុករលួយសកលជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washingtonថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីអាចត្រូវកាត់ទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកនិងគំរាមដល់អ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចំនួន140បានមកជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទប្រឆាំងអំពើពុករលួយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍តែប្រទេសខ្លះមិនមានអ្នកតំណាងមកចូលរួមទេលោកអាក់ម៉ាល់ដាវីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសាយម៉ូនីនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញរាប់រយនាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅខេត្តធ្នូនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរករបៀបបញ្ចប់អំពើពុករលួយដ៏រ៉ាំរ៉ៃក្នុងក្រសួងស្ថាប័ននិងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកសន្និសីទរយៈពេល5ថ្ងៃនេះដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដោយអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយអន្តរជាតិ Transparency International និងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវេទិកាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិធំជាងគេលើពិភពលោកសន្និសីទប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IACC នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូដោយផ្តោតលើប្រធានបទចំនួន7រួមមានសន្តិសុខសកលពូជសាសន៍និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីផ្សារងងឹតនិងបណ្ដាញអូក្រិដ្ឋអំពើលួចជាតិនិងការលាងលុយកខ្វក់ហើយនឹងសន្តិសុខរបស់សកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រុមអ្នករៀបចំនិយាយថាសន្និសីទនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក្នុងការអនុវត្តការបដិញ្ញាជិតប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Huguette Labelle ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា IACC បានថ្លែងបើកសន្និសីទនេះថាអំពើពុករលួយបន្តបង្កការគំរាមកំហែងជាសកលនិងរារាំងជោគជ័យនៃដំណោះស្រាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែលយើងតាមរកគេប៉ាន់ប្រមាណថាអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យខាតបង់លុយរាប់លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាអំពើពុករលួយជំរុញឲ្យមានវិសមភាពក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មជុំវិញពិភពលោកអ្នករៀបចំសន្និសីទ IACC ពន្យល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអភិបាលកិច្ចអន់បណ្ដោយឲ្យមានដឹកនាំផ្ដាច់ការរបបលួចជាតិនិងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មជាប្រព័ន្ធពង្រឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិសុខសកល
រុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមិនបានបញ្ជូនតំណាងចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះទេអ្នកនាំពាក្យអង្គការ Transparency International លោក Alejandro Salas និយាយថាសន្និសីទនេះបើកចំហដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែប្រទេសខ្លះមិនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមទេលោក Salas បានប្រាប់ VOA ថាជាអកុសលប្រទេសខ្លះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្ដាច់ការឬរបបលួចជាតិដែលមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងជាក់លាក់ក្នុងការរក្សាការត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើប្រជាជននៃប្រទេសទាំងនោះដោយបំបាត់សម្លេងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលមើលទៅទំនងដូចជាសម្លេងប្រឆាំងឬក៏សង្គមស៊ីវិលសេរីនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេតវិមានលោក Jake Sullivan បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមសន្និសីទថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសលោកសូលីវ៉ានិយាយថាយើងត្រូវធានាថាប្រព័ន្ធរបស់យើងដើរតួនាទីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមិនមែនជាអ្នកសំគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេលោកបន្ថែមថាគោលនយោបាយអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការគាំទ្រសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលលាតត្រដាងអំពើពុករលួយនិងតាមរកជនពុករលួយជាដើមលោកសូលីវ៉ានិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត បានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ $300,000 ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមអភិជនរុស្ស៊ីប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអ្នកស្រី Samantha Power បាននិយាយថាអំពើពុករលួយលែងគ្រាន់តែជារឿងរបស់ជនផ្ដាច់ការម្នាក់ៗដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដើម្បីរស់នៅហ៊ឺហាហើយវាក៏តាក់ទងនឹងការកសាងបណ្ដាញអភិបាលកិច្ចទាំងមូលដែលមានអ្នកជួយរត់ការឆ្លងដែនផងដែរអង្គការ Transparency International បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាយោងតាមសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយសកលថ្មីចុងក្រោយបង្អស់កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយគ្មានការរីកចម្រើនជាដុំកំភួនទេក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ
សន្ទស្សន៍នេះដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនានាផ្អែកតាមការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនអំពីអំពើពុករលួយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជននៅឆ្នាំ2021សន្ទស្សន៍នេះដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដាណឺម៉ាកហ្វាំងឡង់និងណូវែលសេឡង់ជាប្រទេសពុករលួយតិចជាងគេហើយប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសេរីនិងសូម៉ាលីជាប្រទេសពុករលួយខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេស180ក្នុងពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកធំឡើងដោយទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនេះពីលេខរៀងទី16ក្នុងឆ្នាំ2017ដល់លេខរៀងទី27ក្នុងឆ្នាំ2021ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្មីមួយដែលចាត់ទុកការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាផលប្រយោជន៍ស្នូលខាងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកអំពើពុករលួយត្រូវបានចាត់ទុកជាបញ្ហាក្នុងស្រុកយូរមកហើយដែលទាមទារការដោះស្រាយថ្នាក់ជាតិក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបណ្ដាញឥទ្ធិពលរបស់មន្ត្រីពុករលួយនិងបុគ្គលមានអំណាចខួរពីព្រំដែនជាតិរបស់ពួកគេបានជំរុញសុតិដ្ឋិនិយមខ្លះឡើងវិញថាអំពើពុករលួយអាចត្រូវបានចាត់ទុកជារបៀបវិរៈអន្តរជាតិកំពូលអ្នកនាំពាក្យអង្គការ Transparency International លោកសាឡាហ៍និយាយក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាខ្ញុំយល់ថាមានកម្លាំងនៅក្រៅការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលតាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការដទៃទៀតតែតាមការដោះស្រាយបញ្ហាគន្លឹះខ្លះខ្លះដូចជាការលាងលុយនិងរបៀបដែលលុយកខ្វក់ចរាចរណ៍នឹងក្រុមអ្នករត់ការដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនពុករលួយទាំងនោះលាក់លុយរបស់ពួកគេលាក់នឹងលាក់កត្តាទាំងនេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តុលាការពិសេសមួយអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់ទោសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍កំពូលរបស់លោកសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពានបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពានដែលលក្ខន្តិកៈអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ថាជាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងខុសច្បាប់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អ្នកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថា
We are proposing to set up a specialized court backed
by ស្នាបង្កើតុលាការពិសេសមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតនឹងកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី
តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កំពុងស៊ើបអង្កេតរួចហើយអំពីការចោទប្រកាន់ដែលថារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តនិងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលការធ្វើទរណកម្មការចាប់រំលោភនិងការវាយប្រហារសម្ដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមរបស់តុលាការ ICC នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមេធាវី Frank Ledwich ដែលជាអ្នកស៊ើបអង្កេតរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោក Ledwich បាននិយាយបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
The International Criminal Court has a number of
តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាយុត្តាធិការមួយចំនួនជាពិសេសទាក់ទងនឹងរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពាន
ជំហានដំបូងនៅក្នុងការបង្កើតតុលាការពិសេសមួយគឺការដាក់ស្នើនៅសេចក្តីសម្រេចទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Ledwich បានថ្លែងបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
So we'll then go to the General Assembly. The General Assembly will vote on it.
They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it. They will probably vote on it
ការប្រមូលភស្តុតាងអាចមានភាពស្មុគស្មាញនិងចំណាយពេលយូរលោក Ledwich ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដែរថា
ពួកគេត្រូវបង្កើតនូវសង្វាក់ភស្តុតាងរវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងកងកម្លាំងយោធារបស់លោកករណីនេះគឺងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនៅក្រោមបង្គាប់លោក Putin ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពាននេះប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវមានភស្តុតាងសម្ងាត់ដែលត្រូវទទួលបានដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីរៀបចំភស្តុតាងនោះត្រូវផ្ដល់ជូនតុលាការនិងរដ្ឋអាជ្ញាត្រូវធ្វើដូចនៅយូហ្គោស្លាវីដែរ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទូចថាតុលាការណាមួយដែលនឹងស៊ើបអង្កេតការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនឹងខ្វះភាពស្របច្បាប់លោក Ledwich បានជួយប្រមូលភស្តុតាងនៅក្នុងអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីសម្រាប់ការកាត់ទោសលោកអតីតប្រធានាធិបតី Slobodan Milosevic កាលពីឆ្នាំ2001ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
Of course the immediate response will be affected amusement or derision from the Russian dictator.
មេដឹកនាំផ្ដាច់ការរុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមដោយចំអកចំពោះការបង្កើតតុលាការនេះករណីដូចគ្នានេះដែរធ្លាប់បានកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោក Milosevic ស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់លោក Milosevic និងបក្សពួករបស់លោកត្រូវបានបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងពេល2-3ឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដួលរលំហើយនៅទីបំផុតលោកត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការទីក្រុងឡាអេតើករណីនេះនឹងកើតឡើងឬទេសម្រាប់លោក Putin យើងនឹងចាំមើល
លើកចុងក្រោយបង្អស់ដែលតុលាការមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពានគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1945ក្នុងអំឡុងពេលការកាត់ក្តីនៅតុលាការក្រុងនូរំបឺកនៅចុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកគាំទ្រឲ្យមានការបង្កើតតុលាការនេះឡើងបាននិយាយថាវាសំខាន់បំផុតនៅពេលឥឡូវនេះដែលរុស្ស៊ីត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមុខធ្វើសកម្មភាពដោយលែងលាក់លៀមតទៅទៀតនោះគឺជាការប្រកាសជាចំហលើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាគណបកកាន់អំណាចនេះបានពង្រីកមូលដ្ឋានគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំតាំងពីមុនពេលនោះម្ល៉េះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងពង្រីកការគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីបានបង្ក្រាបគណបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចុះខ្សោយហើយបានគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងស្រុងដោយគ្មានអ្នកជំទាស់ក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកនេះការពង្រីកកម្លាំងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅប្រទេសដែលមានសាខានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់អឺរ៉ុបកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃក្រុមការងារទាំងនេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវមួយដែលមានចំណងជើងថាការគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសសកម្មភាពក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជានៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California អ្នកជំនាញផ្នែកនរវិជ្ជានិងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយចំនួន2រូប ដោយក្នុងនោះម្នាក់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យ California State University បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយយកទីក្រុង Long Beach ជាករណីសិក្សាដោយសារទីនេះមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាតាមរយៈឯកសារស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះអ្នកជំនាញទាំងពីរបានវិដំឡៃថាគោលដៅនៃការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីនិងផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីដល់សហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសតាមរយៈការផ្តល់ជំរើសគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនានាក្នុងការអនុវត្តនេះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់វិធានការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពល្អពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសនិងផ្តល់ជំរើសនានាដែលមានក្នុងនោះមានការទាក់ទាញឲ្យទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាឬប្រកបអាជីវកម្មជាដើមឯកសារស្រាវជ្រាវបានវិដំឡៃថាក្រុមយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសគឺជាកម្មវិធីកម្រិតកំពូលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តែមនុស្សមួយក្រុមតូចដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជាការដោះដូរនិងការគាំទ្ររបស់ពួកគេគណៈពេលដែលឱកាសសម្រាប់ការវិនិយោគទុននិងសកម្មភាពសក្តានុពលនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងរួមផ្សំនឹងការប្រួយបារម្ភដល់សុខភាពសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលជាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាកត្តារួមផ្សំជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរមកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវក្រៅពីនោះកត្តាប្រជាសាស្ត្រក៏រួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការបើកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនថ្មីមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្មវិធីនានាមកជួបជុំនៅជាមួយនឹងបងប្អូននឹងការធ្វើអន្តរប្រវេសបាននាំមកនៅអ្នកថ្មីដែលមានទស្សនៈមិនសូវអវិជ្ជមានចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងការនេះខុសពីអ្នកដែលមកនៅក្នុងទសវត្ស1980ដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនិងមិនចូលចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានជាប់ប្រវត្តិនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមដែរអ្នកស្រី Susan Ningham ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីខែវិច្ឆិកាថា
I think that CPP reaching out to the community is more it's timing
គណៈកណបប្រជាជនកម្ពុជាពង្រឹងនៅក្នុងសហគមន៍គឺជាកត្តាពេលវេលាសមស្របពួកគេឆ្លៀតឱកាសដែលសកម្មជនដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងមាតុភូមិកាន់តែថយតិចទៅតិចទៅខ្ញុំមិនគិតថាគេធ្វើនេះដោយមានចេតនាជាមុននោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាពេលវេលាសមស្របប៉ុណ្ណោះដែលអាចឲ្យពួកគេពង្រឹងខ្លួនបាននិងទទួលការគាំទ្រពីពលរដ្ឋចំណូលស្រុកជាជាងពលរដ្ឋជាជនភៀសខ្លួនដែលកាន់តែមានវ័យចំណាស
់អ្នកស្រាវជ្រាវបានចង្អុលបង្ហាញថាក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវហ៊ានចេញមុខខ្លាំងទេដោយសារតែខ្លាចការសើចចំអកនិងប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មអ្នកស្រី Susan Ningham បានបន្ថែមថា
People were careful initially about notexposing their support of CPP because people would not do business with
នៅពេលដំបូងពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនហ៊ានបង្ហាញការគាំទ្រដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដោយសារมันមានអ្នកគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់ពួកគេខ្ញុំបានស្គាល់មនុស្សមួយចំនួនដែលបានជួបករណីនេះរីឯអង្គការក៏បានប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហានេះផងដែរ
ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនានាការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញមុខកាន់តែចំហបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈការមកជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងធ្វើបាតកម្មគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាដើមនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពេលប្រជុំកំពូលពិសេសរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំនេះមានអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកមានសមត្ថចិត្តជាង 2,000 នាក់បានចូលរួមពិធីជួបជុំនៅរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយកឱកាសនោះលើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រលែងឲ្យលាក់មុខតទៅទៀតឥ
ឡូវបងប្អូនងើបឡើងការពារខ្លួនហើយបង្ហាញច្បាស់អត្តសញ្ញាណថាខ្ញុំគាំទ្រគណៈបព្វជិជនខ្ញុំគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគាំទ្រប្រទេសរបស់ខ្ញុំកុំខ្លាចកុំខ្លាចកុំកំងំតទៅទៀត
លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើនហើយពួកគេតែចេះប្រើសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាក្នុងមណ្ឌលរបស់ពួកគេឲ្យការពារផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយប្រាប់ទៅតំណាងរាស្ត្រថាបើសិនជាអស់លោកមិនឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំមិនជួយការពារខ្ញុំខ្ញុំឈប់ទៅបោះឆ្នោតអស់លោកខ្ញុំបោះឆ្នោតអីគឺយើងទៅចឹងច្បាប់ណាមួយដែលគេដាក់មកដែលផ្ទុយនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងបងប្អូនប្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញតែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជួបបោះឆ្នោតលោកលោកឯង
ទន្ទឹមនឹងការបង្កើនវត្តមានកាន់តែធំឡើងរបស់អ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាក៏ជាការធ្វើឡើងដើម្បីបំបិតសម្លេងបកប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាការកាត់ផ្តាច់ប្រភពធនធានគាំទ្រដល់គណបក្សប្រឆាំងផងដែរតាមរយៈការឃ្លាំមើលសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងតាមដាននិងគម្រាមកំហែងគ្រប់សកម្មភាពអ្នកដែលប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការស្រាវជ្រាវអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រៀបធៀបវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើនេះទៅនឹងវិធីសាស្ត្រដែលជនផ្ដាច់ការនានាធ្លាប់ប្រើកន្លងមកដែលប្រើប្រាស់វិធី3ដ៏ពេញនិយមរបស់ពួកគេគឺទី1ការបង្កើតភាពស្របច្បាប់ចំពោះទង្វើរបស់ក្រុមជនផ្ដាច់ការទី2ការគៀបសង្កត់សម្លេងប្រឆាំងនិងទី3ការអូសទាញដោយផ្ដល់លាភសក្ការៈអ្នកស្រី Susan Lingham បានបន្ថែមថា
People are afraid to voice their support here
ពលរដ្ឋខ្លាចនឹងមានសម្ដែងការគាំទ្របកប្រឆាំងនៅអាមេរិកទីដោយសារមានអ្នកតាមឃ្លាំមើលជាពិសេសពួកគេមានក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬរបរអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាឬពួកគេចង់ធ្វើដំណើរទៅមកពួកគេមិនអាចធ្វើជាអ្នកប្រឆាំងដោយចំហទីព្រោះអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងមិនជោគជ័យហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គ្រួសាររបស់ពួកគេ
ការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានសារៈសំខាន់ខាងផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គណបក្សប្រឆាំងជារឿយៗពួកគេធ្វើសកម្មភាពតវ៉ានិងជួបសមាជិករដ្ឋសភាក្នុងមណ្ឌលរបស់ពួកគេឲ្យតតែងច្បាប់ដែលជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពចុងក្រោយនេះរបស់គណបក្សកាន់អំណាចហាក់មិនបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងព្រួយបារម្ភទេលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំងបានប្រាប់ VOA ថាផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកទាំងនោះទទួលបានគឺត្រឹមកម្រិតបុគ្គលប៉ុណ្ណោះដែលខុសពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកមួយចំនួនដែលគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីខែកញ្ញាថា
ចំពោះជនជាតិខ្មែរភាគច្រើនលើសលប់ទោះជារស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឬរស់នៅអេនីសមុទ្រដូចគ្នាទេគឺនៅតែស្រឡាញ់ជាតិមិនយកលុយធ្វើធំទេយកប្រទេសជាតិយកបញ្ហាសង្គមធ្វើធំ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach គឺលោកអុកទូចបានកត់សម្គាល់ពីការកានឡើងនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថ្លែងថាលោកមិនគ្រប់គ្រងគណបកណាទេប៉ុន្តែលោកក៏មិនចូលចិត្តការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននោះដែរលោកអុកទូចបានប្រាប់ VOA កាលពីខែវិច្ឆិកាថា
មកនិយាយទៅអធិពលរបស់ហ៊ុនសែននៅ Long Beach នៅ United States នេះគេមានបណ្ដាញគេច្រើនគេមានអ្នកគ្រប់គ្រងគេគ្រប់ state គ្រប់កន្លែងទាំងអស់គេអធិពលរបស់ពួកជនផ្ដាច់ការនោះខ្លាំងតាខ្ញុំដឹង
លោកអុកទូចស្នើដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវខិតខំធ្វើសកម្មភាពឲ្យច្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីជាតំណាងរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជួបប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនេះផងដែរប៉ុន្តែស្ថានទូតបានអះអាងពីជំហរអព្យាក្រឹតដោយជៀសវាងការលំអៀងទៅរកក្រុមគណបក្សណាហើយជៀសវាងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទីនៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយតាមការសាកសួររបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថានទូតគឺជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិ ការពារផលប្រយោជន៍និងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺយើងអត់ធ្វើការតំណាងឲ្យបាក់ទេអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យស៊ូសាននីងឹមថ្លែងថាការងារមកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះនៅក្រៅពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងឡងបិចក្នុងឆ្នាំ2016ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលពេលនេះមានអាយុ45ឆ្នាំគឺជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្រប់គ្រងឲ្យក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានប្រស័យទាក់ទងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតយល់ថាលោកអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំដោយសារតែលោកបានសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានសម្ដីទន់ភ្លន់នេះបើតាមការសង្កេតរបស់អ្នកស្រី Susan Lingham ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យក៏បានបង្ហាញការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះការវាយតម្លៃនេះ
I would say it's risky and not likely considering
ខ្ញុំសូមនិយាយថាវាជារឿងប្រថុយប្រថានហើយទំនងជាមិនអាចទេបើពិចារណាលើអំណាចដែលមាននៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានការពិភាក្សាគ្នាថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងខ្លាំងដូចលោកឪពុករបស់លោកនោះទេក្នុងការរក្សាតុល្យភាពក្នុងជួរយោធាអ្នកជំនួញនិងរដ្ឋាភិបាលហើយឲ្យនៅក្រោមដៃរបស់គាត
់ក្នុងគណៈពេលដែលក្រមនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរខិតខំប្រជែងគ្នាពង្រីកឥទ្ធិពលអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Long Beach បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបែងចែកនិន្នាការនយោបាយបើទោះបីជាវាមិនមែនជាកត្តាតែមួយមុខក៏ដោយនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់សកម្មជននិងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach អ្នកស្រី Sully Saro សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach និងជាចៅសង្កាត់លេខ6ដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនបានកត់សម្គាល់ពីការប្រែប្រួលនេះនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាអ្នកស្រីបានទទូចពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្រអាជីវកម្មខ្មែរដោយមើលឲ្យវែងឆ្ងាយជាងនិន្នាការនយោបាយនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017មានសកម្មជននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សជាច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន10នាក់និងកាណាដាចំនួន17នាក់រីឯអ្នកខ្លះទៀតនៅជាប់ត្រឹមប្រទេសថៃនេះបើតាមតួលេខរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រឹមខែធ្នូនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នៅ 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.